नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. एनडीए सरकाराचे मुखेल प्राधान्य आदिवासी समाजाक शिक्षण, उपचार आनी रोजगार दिवप आसा आनी हें तांच्या येवजण्यांनी दिसून येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सरकारान वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यावरवीं आदिवासी समाजाक मुखेल प्रवाहांत हाडला. सिकल सेल रोग ना करपा खातीर तांचे सरकार प्रामाणीकपणान वावुरता आनी 700 परस चड एकलव्य शाळा, आदिवासी संशोधन केंद्रां आनी विद्यापीठां उक्ती केल्यांत अशें मोदी हांणी सांगलें. बिहाराच्या जमुई जिल्ह्यांतल्यान 6,600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें अनावरण केल्या उपरांत प्रधानमंत्री एका मेळाव्यांत उलयताले. आपले सरकार आदिवासी समाजाचे दायज आनी संस्कृताय सांबाळपाक कटिबद्ध आसा आनी सरकारान आदिवासी समाजाची पारंपारीक आनी लोकवखदां सांबाळून दवरल्यांत अशें मोदी हांणी सांगलें. पीएम जनमान आनी धरती आबा जनजाती उत्कर्ष ग्राम अभियान सुरू केलां आनी आदिवासीक ताचो थेट फायदो करून बरो परिणाम जाला. आदिवासी समाजा खातीर असो उपक्रम राबयल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंचे उपकार मानले. प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार आदिवासी बहुल जिल्ह्यांत बिरसा मुंडा गौरव उपवनाची थापणूक केल्ल्याची घोषणा केली. भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतले महान नायकापैकी एक आशिल्ले अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. जनजाती गौरव दिसा निमतान नवी दिल्लीच्या बानसेरा पार्कात बिरसा मुंडा हांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतना शाह हांणी सांगले की आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडाचो सदांच उपकारी आसतलो. ल्हान पिरायेचेर बिरसा मुंडा हांणी राष्ट्र आनी आदिवासी लोकांच्या सुदारणे खातीर आपले जिवीत ओपले अशें गृहमंत्री शाह उलयले. आदिवासी समाजा खातीर उदक, जमीन आनी रान गरजेचे आनी बिरसा मुंडा हांणी आदिवासी समाजात हे विशीं जागृताय निर्माण केली अशें तांणी सांगले. श्री गुरू नानक देवाचे प्रकाश पर्व आयज भारत आनी संवसारभरांत व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयतात. आयज गुरू नानक देवाची 555वी जयंती. सगळ्या धर्मातले भक्त अमृतसरांत श्री हरमिंदर साहिब आनी हेर गुरुद्वारांनी भेट दिवन प्रार्थना करतात. सीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक देवाचो जल्म 1469 रायभोई दी तलवंडीत जाल्लो. हो वाठार आतां पाकिस्तानांत आसा आनी हाका ननकाना साहिबाच्या नांवान वळखतात. गुरू नानक हांणी आपल्या शिकवणेंत समानता, मोग आनी देवाचे प्रती समर्पणाचेर नेट दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुरू नानक जयंती निमतान परबी भेटयल्या. विद्यार्थ्यांक शुन्य त्रुटी प्रवेश परिक्षा प्रणाली खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हळें. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनस ISB आयज सकाळीं हैदराबादांत आयोजीत केल्ल्या दुसऱ्या इनसायट्स फोरमाच्या निमतान ते प्रसारमाध्यमां कडेन उलयताले. डॉ राधाकृष्णन समितीन शिफारस केल्ल्या प्रमाण बहुआयामी सुदारणा तपासतात. राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी कडेन ताची तपासणी करपाची सुचोवणी दिल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच राज्यांतल्या जायत्या राज्यांनी प्रवेश परिक्षा घेतल्या म्हणून सरकारान हेर राज्यांक सुदारणा खातीर भागीदार जावपाक सांगलां अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगले की देशाक संवसारीक फुडारी करपा खातीर आनी 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जावपाचें राष्ट्राचें ध्येय साध्य करपा खातीर नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची पुरायपणान अंमलबजावणी करची पडटली. 43वे भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळावो नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत सुरू आसा. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी काल 14 दिसांच्या मेळाव्याचें उक्तावण केलें. 2047 विकसीत भारत हो ह्या मेळाव्याचो अंदूच्या वर्साचो विशय आसा. झारखंड ह्या वर्सा वेपार मेळाव्याचें खासा राज्य जाल्यार बिहार आनी उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य आसात. ह्या मेळाव्यांत भारत आनी विदेशांतल्या 3,500 वयर प्रदर्शक वांटेकार जाल्यात. दर दिसा सुमार 1,00,000 लोक ह्या मेळाव्यांत सहभागी जातले असो अंदाज आसा. हो मेळावो 19 नोव्हेंबरा सावन 27 नोव्हेंबर मेरेन सामान्य लोकां खातीर उक्तो आसा. मेळाव्याचे तिकेट 55 मेट्रो स्थानकां, भारत मंडपम मोबायल ॲपाचेर आनी ITPOच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. ज्येष्ठ नागरीक आनी दिव्यांगां खातीर ह्या मेळाव्यांत वांटेकार जावपाक तिकेट शुल्क घेवचे नात. भारतीय क्रिडावरवी नेपाळ ते बांगलादेशाकडे जाल्ल्या पयल्या त्रिपक्षीय वीज वेव्हाराचे आयज उक्तावण जालें. बांगलादेशाच्या वीज मंत्रालयाचे सल्लागार फौजूल कबीर खान आनी नेपाळ उर्जा उदका संसाधन आनी शिपणावळ मंत्री दीपक खडका हांचे वांगडा उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी आभासी कार्यावळीवरवी नेपाळांतल्यान बांगलादेशापर्यंत वीज प्रवाहाचे संयुक्तपणान उक्तावण केले. ही इतिहासीक घडणूक भारतीय क्रिडावरवी पयलो त्रिपक्षीय वीज वेव्हाराचे प्रतीक अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.